Halu ja tarve. Nämä asiat on pakko erottaa. Mun synkkään menneisyyteni kuuluu lomaosakkeiden välittäminen. Ei, mä en myynyt lomaosakkeet. Jos täällä on joku, ketä on ostanut Airistolta lomaosakkeen lokakuussa sen takia, että se on hyvä ja halpa viikko, mä olen syytön siihen. Mä olen se tyyppi, mikä sen jälkeen yrittää saada sitä Turun saaristossa lokakuussa ostettua lomaosaket vaihdetuksi jonnekin päin muualle maailmaa, johonkin muuhun viikkoon, johonkin muuhun vuoden aikaan. Mä tein sitä hommaa. Mutta se on esimerkkinä ihan ok. Jos 4-henkinen perhe, äiti, isä, 2 lasta, ennen se oli tyypillinen perhekoko, nykyään se rupeaa olemaan hyvinkin epätyypillinen perhekoko, halusivat Kanarialle vaihtaa sen Airiston lomaviikko sinne. Ja he halusivat ehdottomasti 3 makuuhuoneen lukalin sieltä. Niin se oli toive. Ne ei ehdottomasti tarvitse sitä 3 makuuhuonetta. Niitä oli vain 4 henkeä, 2 lasta. Ja 2 aikuista, mitkä oli parisuhteessa. Itse asiassa ne ei tarvinnut kuin 2 makuuhuonetta, mutta se oli tarve. Jos ne halusi näkymän uima-altaalle, niin se oli toive, se oli halu. Ne pystyisi elämään ilman sitä näkyvyyttä. Sen sijaan niin saattoi, jos niillä oli pikkulapsi, siis kannettava vaunuikäinen, niin niitä oli pakko päästä kohteeseen, missä on hissi. Koska johonkin 6. kerrokseen, no kyllä te tiedätte, se vaunujen raahaminen olisi ollut tuskaa. Se on tarve. Eli määrätyt asiat koirien ruokinnassa perustuu haluun. Halutaan esimerkiksi välttää broilerilihaa sen eettisyyden takia tai eettisten kysymysmerkkien takia. Se on halu. Siitä voidaan tingata. Jos ei ole saatavilla punaista lihaa tai jos se punainen liha sairastuttaa sen koiran, niin silloin käytetään sitä broileria, koska silloin se on tarve. Sen koiran on pakko saada sitä broikkua, koska muuten se voi huonosti. Siinä vaiheessa, kun te lähdette kennelrehun ostoksille, niin kun te sanotte rouville, että te haluatte jotain, ja teille sanotaan, että se ei onnistu, niin silloin se korvataan. Silloin sitten pystytään keskustelemaan, sitä pystytään tinkaamaan. No, useimmiten lihaostoksilta tulee vastaan vaikka siinä. No joo, hevosjauheliha on itse asiassa, se on ihan hyvä esimerkki. Aika monet haluaa ostaa hevosta sen takia, kun hevonen on terveellistä. Sen takia, kun se on hyvää lihaa. Hevonen sai hyvän lihan maineen siihen aikaan 5-10 vuoteen sitten, kun isot kennelit osti hevosta 80 senttiin kilo. Isot kennelit käytti hevosta sen takia, että se oli halpaa. Ei sen takia, että se oli hyvä. Tällä hetkellä suurin osa pienkoiraa omistajista on aiheuttanut sen, että se sama hevonen maksaa 4,5 € kiloa tällä hetkellä, koska kysyntää nostettiin, koska hevonen on niin hyvää. Ei ole, hevonen on itse asiassa kohtuullisen huono liha. Hevosessa on useimmiten matala rasva, ainakin jos se on viimeisen kerran laukannut ravuri, jossa kehon kokonaisrasva on 4%, mikä on saattanut aiheuttaa osaltaan sen laukkuu innonsia sen takia, että se on itse ollut puolittain greyhoundi, vinttikoira, väsähtänyt liikaa. Mutta siinä voi olla kohtuullisen korkeakin rasvaprosentti, jos se on tosiaan joku 20-vuotias setikkatamma, mikä on elänyt laiskasti viimeiset 10 vuotta, siis se pikkuponi, mistä tulee tynnyrin näköinen. Siinä saattaa olla kohtuullisen korkeakin rasva. Se vaihtelee sen mukaan, mitä siinä on. Mutta hevosen lihassa on yksi selvä ongelma. Siinä on korkeat mineraalimäärät. Et siinä suhteessa hevosen liha on hyvä. Siinä on korkeampi rauta kuin muissa punaisissa lihoissa. Mutta siinä on korkea glykogeenipitoisuus. Glykogeeni on lihassolujen varastosokeri. Kasveilla se on tärkkelys. Peruna, porkkana, niin poispäin, kuten tiedätte, viljat. Ja tärkkelys ei sula, ellei se ole kypsää. Me voidaan syödä raakaa perunaa ihan niin paljon kuin lystää, mutta ei siitä hyvä olo tule. Ja hetken päästä laihtuu. Eli se on kypsennettävä, että sen voi hyödyntää. Lihassolujen glykogeenissa on aivan sama ongelma, se ei sula. Ja mitä korkeampi glykogeenipitoisuus lihassa on, niin sitä huonompi sulavuus siinä on. Ja tämä tuo hevosen ongelman. Se sulaa huonommin kuin muut lihat. Joten se on ihan se ja sama, että paljonko siinä on hiukan enemmän rautaa, meillä ei ole kokonaisuuden kannalta yhtään merkitystä. Jos siitäkin osa hukataan sen takia, että se menee läpitte turhan takia, närästää koiraa, koska sulaa heikosti, sen jälkeen se piereskelee, koska se lihamassa, liha, eli proteiini, pääsee paksusuoleen ja bakteerit huutaa jee jee, rupeaa syömään. Ja bakteerit, no kyllähän teistä suurin osa, ellei kaikki ole leiponut joskus, te tiedätte hiivan kautta, mitä bakteerit tekee, ne lisää kaasun tuotantoa. alatyylisesti sanottuna bakteerit syö sokereja, eli hiilihydraatteja tai proteiineja ja piereskelee kaasu, jonka jälkeen sitten hajuhaitat on koirillakin huomattavat. Tämä on muuten syy siihen, minkä takia maissipohjaiset kuivamuonat aiheuttaa aina silloin tällöin määrättyjä ilmastolämpenemisongelmia pidemmän päällä ainakin. Elikkä siitä hevosenlihasta voidaan joustaa. Jos ainoa syy haluta sitä hevosenlihaa, niin on se käsitys, että hevosenliha on hyvä. Silloin te voitte ottaa lammasta, te voitte ottaa proikkuakin. Se on halu. Mutta jos teidän on pakko ostaa sitä hevos sen takia, että se koira on vaikka allergikko, tai teillä on eliminaatiodietti menossa, että teidän on pakko saada silloin, koiralle ei voida syöttää mitään muuta kuin hevosta, niin silloin se on tarve ja te ette voi tingata, ja silloin valitettavasti, jos kennerehun hyllyt on tyhjät, niin te menette jonnekin muualle.
Mutta tämän sun puheen jälkeen ei varmaan ole enää toimitusongelmia.
On. Siis valitettavasti kennerehu ei voi vaikuttaa siihen, että mitä niillä on hyllyssä.
Ei, mutta ei ole tilaustakaan enää.
On niillä. On. Siis suurin osa, nyt täytyy muistaa se, että tämä oli esimerkinomainen. Se, että jos sulla on, no eikä ollut. Eikä ollut. Nimittäin. Tiedätkö sä, missä kohtaa tulee vastaan se, että minkä takia hevonen saattaa olla hyvä, mikä menee tuohon tarvepuolelle? Jos sulla on, katsoit, onko täällä yksi tuttu kasvu. Jos sulla on tämän kokoinen kultajannoutaja, mikä selälle vöys on tämmöinen, niin silloin se hevonen on ihan jumalattoman hyvä, mutta silloin me mennään tarvepuolelle. Eli jos täytyy laihduttaa koira, niin teillä on nimenomaan tarve syöttää hiukan laihempaa ruokaa, eli matalampaa rasvasta, kuin ostaa silleen läskiä ja sikanautaa. Eli tarve on pakko-ostos, halu on luksusta. Ei se sen kummallisempaa ole. En mä tiedä, kuinka moni teistä on sen vertaa seurannut joko naamakirjan ahniin aina ihania koiraryhmiä, taikka ylipäätään Ylen uutisointia, mutta viimeinen noin puoli vuottahan on ainakin Ylen suunnalta ollut kohtuullista raakaruokinnan päähän potkimista. Yleisimmät perusteet on ollut se, että se on vaarallista. Me kuollaan kaikki, koirat syö raakaa. Ne saa salmonellaa, ne saa milloin mitäkin öhkömönkiässä, mitä suomalaisessa lihassa ei ole. Salmonella pelko tulee anglosaksisista maista. Jenkeissä ihmisille myytävästä broilerista noin 20% on salmonella siellä kaupahyllyssä. Johtuu niiden erilaisesta tuotannosta. Jos te missään vaiheessa YouTubessa laitatte hakusanaksi Jack Russell Terrier ja Ratting, rottaaminen, rotametsästys. Te löydätte semmoisia mielenkiintoisia, missä ne lähtee talikoiden kanssa menemään paska-aumaan ja vetävät. Sieltä tulee siis ihan tolkuton määrä rottaa, jonka jälkeen siinä tulee semmoinen joukkomurha, kun lauma russelee tai milloin mitä koiri rupeaa lahtaamaan niitä. Aina välillä niillä on sellainen auma, mikä on suunnilleen noin paksu, ehkä parikymmentä metriä leviä, semmoinen tasaisella kentällä pitkä plaani. Ne lähtee sitä kääntämään. Se on paikallisbroilerikasvatusta. Periaatteellisella tasolla Suomessa otetaan kasvattamoon broileriparvi sisälle. Ne kasvatetaan 3-4 viikkoisiksi. Koko parvi teurastetaan kerralla ja sen jälkeen siivotaan paikat, otetaan uusi parvi sisälle. Mä asuin Irlannissa ja mua hämmästytti paikallisessa ruokakaupassa kaikista eniten, kun siellä myytiin yhden hengen broileria, myytiin kahden hengen broileria, kolme hengen broileria, neljä hengen broileria ja isoimpana kuuden hengen broileria. Ne kuuden hengen broilerit oli semmoisia kalkkunan kokoisia. Ja mä ihmettelin, että miten tämä on mahdollista, kun meillä aina proikku on suunnilleen samankokoinen. Ne lahtaa, pistää teuraaksi siitä ekasta parvesta ne pienimmät linnut, mitkä menee yhden kahden hengen proikuiksi. Sen jälkeen ne siirtää hallis eteenpäin sitä laumaa kasvamaan enemmän, ottaa uuden lauman sisälle tai parven. Ja viimeiseksi ne teurastaa sitten ne kaikista vanhimmaksi ja isommaksi päässeet linnut. Eli ne ottaa koko ajan, niillä on jatkuva syöte siinä uudessa tipussa ottaa sisälle. Ne ei missään vaiheessa pääse siivoamaan sitä kanalaa, broiler kasvattamoa kunnolla. Ne tekee sitä niin kauan, kunnes siellä se on siirrettävä kaarihalli, mitä vaan vedetään eteenpäin. Aina siinä vaiheessa, kun se paskan määrä siellä lattian alla kasvaa niin korkeaksi, että linnut ei pysty olemaan. Sen jälkeen sitä koko pahuksen rakennelmaa siirretään eteenpäin ja systeemi jatkuu. kun ollaan päästy tontin loppupäähän, niin sen jälkeen palautetaan se kaarihalli alkuun, siivotaan rota pois, levitetään se kananpaska sinne ja homma menee. Tämä on se suurimpia syitä, minkä takia ne joutuu esimerkiksi käyttämään huomattavasti paljon enemmän antibiootteja, koska se hygienia on niin paljon erilaisia, niin paljon huonommin hoidettu kuin täällä. Mutta tämä on se syy, minkä takia siellä päin maailmaa broileriliha on riski. Se ei ole Suomessa. Meillä ei ole, luoja tietää, koskaan viimeksi päässyt proikussa kuluttajapuolelle asti saastunutta kotimaista tavaraa. Sitten on aika pitkällä. Ylipäätään suomalaisessa ruokatuotannossa on se koirien rehulihoja tai on se ihmisten lihoja. Niin pääsääntöisesti, jos meillä tulee salmonella niin epidemian tapainen, niin se ei johdu siitä alkutuotannosta, vaan se johtuu siitä paukapäistä lihanleikkaajasta, joka on käynyt Turkissa tai Taimaassa ja sen jälkeen ollut vatta vähän sekaisin, tulee takaisin töihin, käy vessassa eikä pese käsiä. Itse asiassa tätä kauttahan muuallakin maailmassa salmonella-epidemiat tulee. Tulee henkilökohtaisesta hygieniasta. Niin ei suomalainen raakaliha ole riski koirille missään vaiheessa. Eli on se hygienisesti käytännössä aivan yhtä turvallista kuin kuivamuona. Toki meidän täytyy olla realisteja. Normaali keittiöhygieni vaaditaan. Eli jos te jätätte lihan heinäkuussa ulos sulamaan, ja unohdatte sen 3 päiväksi sinne, niin totta ihmeessä se lähtee mätänemään, siinä rupeaa kasvamaan kaiken näköistä hajottajaa ja mädättäjäbakteeria, totta kai. Jos sen jälkeen läpätte sitä paljaikäisiä koiran kippoa ja sen jälkeen rupeatte tekemään salattia perheelle, niin ihan tasan tarkkaan teillä on koko huushollivattataudissa. Mutta se on ihan käsittelyongelma kotona, ei sen kummallisempaa. Pitääkö se liha aina kylmänä, kun te käsittelette? Ihan samalla tapaa kuin lihoja jauhetaan. Ne jauhetaan kylmänä, sinne vedetään usein jäistäkin joukkoon, ettei se lihamassa pääse lämpimäksi. Eli omalla erällä jopa, no yksi kaveri totesi, että tämä on perverssitapa. Koirien rehulihojen käsittely on jopa parempaa kuin ihmislihojen käsittely omalta osaltaan. Johtuu siitä, että koirien kohdalla esimerkiksi uusi tai pakasteiden käyttö sulana tai uudelleen pakastaminen ei ole kielletty sinänsä. Ihmispuolella on. Eli ihmispuolella tämä keskeytymätön kylmäketju on omalla tavallaan hankalampi toteuttaa. Toinen syy, mistä raakapuolta on potkittu päähän, niin on se, että ei ole tieteellistä näyttöä sen eduista. Tämä ei aivan pidä paikkaansa. Tämä kertoo vaan siitä, että ei tiedetä, ei ymmärretä, mitä ruoka tarkoittaa konseptina käsitteenä. Jos me saadaan kuivamuonasta 20%, no 50 grammaa proteiiniä, 50 grammaa rasvaa, määrätyt määrät vitamiineja, kalsiumia ja niin poispäin. Ja me saadaan raakaruoasta aivan samat, niin silloin se ravitsemuksellinen arvo on täysin sama. Eli kaikki ravintotutkimukset, ravitsemustutkimukset, ruokatutkimukset, mitkä on tehty kuivamuonilla, pätee ihan yksi yhteen raakaan. Koska ei se koiran elimistö erota sitä, että tuleeko se jauhettu proikka. Tuleeko se niin kennerehun pötköstä tai laatikosta vai tuleeko se kuivamuonasäkistä? Se on edelleenkin sitä jauhettua protskua. Eroja ei ole. Se, mitä tarkoitetaan sille, että ei ole näyttöä, niin tarkoittaa terveysväitteitä. Raaka estää allergioita. Ei se pidä paikkaansa. Ei ole koskaan pitänyt. Sen sijaan raan kanssa saadaan ehkä hoidettu sellaisia tilanteita, mitä kutsutaan allergioiksi, eli ruoansulatusongelmia. Niitä saadaan fiksattu monta kertaa raan kanssa, mutta ei tänään yksinkertaista ole. Mulla on asiakkaita, mitkä on saatu, tai asiakkaiden koiria, mitkä on saatu kuntoon kuivamuonalla tai puurolla. Eli siinä vain haetaan taas kerran sairaalle koiralle sopiva ruoka. Mutta ihan tarkkaan ottaen, ei ne terveysväitteet ole todistettu kuivamuonissakaan. Et kyllähän te voitte seuraavan kerran. Onko täällä joku tai kuinka moni täällä on semmoinen, kenen koiralla on allergiadiagnoosi eläinlääkäriltä? Jeesus, tässä on muuten joku maakuntaero taas. Ei, mutta ihan oikeasti. Tämä on sinänsä mielenkiintoista, koska tämä sopii mun. Mahdankohan mä nyt mennä niin heikoille jäille, että mä ammuin itseäni nilkkaan, kun mä sanoin, että tämä niin kuin itse asiassa sopii siihen mun teoriaan, että suurin osa allergioista koirilla on vaan elintasosairauksia laiskuudesta johtuen. Että kyllähän uusmaalaiset pitää koiras paljon laiskempana ja kyllä ne niin kuin täällä päin Suomeen sit liikuttaa koiria enemmän ja pitää niitä pihalla enemmän ja kohtelee niitä koiria niin kuin 50-luvulla Uudellamaalla. En mä nyt tarkoita tätä, että olette jotenkin kehityksestä jäljessä. Mutta kyllähän tässä selvä maakuntaero on olemassa. Mutta se, että mitä allergisille koirillekin annetaan tai halutaan myydä eläinlääkäriasemalta hypoallergiaruokia, niin eihän se mihinkään tutkittuun perustu. Ei ole koskaan perustunut. Se annetaan ymmärtää. Itse asiassa raakaruokintapuolen, siis kauppiaiden yksi suurimpia plussia omalla tavallaan on pääsääntöisesti se, että koittakaa löytää Kennerehun mainoksista päättömiä yliampuvia terveysväitteitä. Ei niitä löydy sieltä. Ei raakamyyjien tarvitse harrastaa sitä. Kennerehu saa myytyä nautassa, proikkussa, sikassa ihan ilman sitä, että ne rupeaa selittämään, että se pelastaa maailmaa ja estää sen. Hetkinen, nyt seuraava maailmanloppu tulee 24.6. kuluvaa kesää. Älkää hätääntykö. Siis toi pahuksen herranen aika, nyt iski täydellinen oikosulku. Juhannus. Juhannus on 22. päivä, bileet saadaan pidetty. Että se on sitten maanantai krapulan päivänä, kun maailmanloppu tulee. Mutta kuitenkin, niin eihän liha tee sitä maailmanloppua. Sen sijaan suurimman osan, tai ainakin osan kuivamuoneen mainostushan on sen mukaan, että sillä poistetaan maailmassa kaikki paha ja nälkä ja niin poispäin. Eli kyllähän tämä niin kuin on ongelma enemmältikin sillä puolella. Kuivamuona on paketti. Siihen on lyöty reseptiikka määrää, mitä siihen on laitettu. Siinä on grammalle aina, ainakin pitäisi olla, jos valmistajien sanomisiin luotetaan. Siinä on sama määrä aina lihaa, kasvismaailmaa, vitamiinit, mineraalit. Ja sen jälkeen se on pressätty pieneksi pelletiksi. Ainoa, mitä te voitte muuttaa kuivamuonassa, niin on ostaa joko uutta merkkiä, muuttaa proteiinin tai rasvan määrää, tai antaa ruokaa enemmän tai vähemmän kippoon. Siinä on ainoa, mitä te voitte muuttaa kuivamuona. Että siinä on sitä yksilöllisyyttä, mitä eräs kuivamuonamerkki mainosti. Että kuin yksilöllistä se on koiralle. Millä hemmetin tapaa? Mulla on russelia erikokoisia greyhoundeja. Jos mä ostan sitä kuivamuonaa, niin miten mä teen siitä yksilöllisen ruokinnan? Niin saa ihan samaa sapuskaa kippoon. Sen sijaan raakaruokinta sallii yksilöllisyyden, jos se on tarpeen. Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ihan samalla tapaa kuin mä ruokin meidän, no mä menisin sanoa, että se meidän russelin pentu on alle kilo. Se oli alle kilo mun jossain kaffepaussi pätkässäkin 12 viikkoisena hiukan ennen kuin se meni rokotuksiin ja olikin 3,5 kilon. Että se, mulla on vähän nämä suhteet. Mulla on, koirat on aina vuoden samaan painoisia, koirat on samaa ikäisiä melkein 5 vuotta. Eli kyllähän tämä meidän nyt varmaan 16-viikkoinen russeli on edelleenkin mun jutus 8-viikkoinen, koska en minä pysy niissä vauhdissa mukana. Mutta mulla on mahdollisuus tehdä niistä ruokakiposta yksilöllisiä, jos tarvitaan. Käytännössä meidän koirat syö kaikki ihan samaa. Pennut, keski-ikäiset ja vanhukset. Mutta jos mä rupeisin tekemään taas greyhoundien kanssa kilpatyötä, mä lopetin sen. Loppumotivaatio. Suomalainen Greyhound Racing, anteeksi nyt on kuuluisa sulku, suomalainen Greyhound Racing kuolee 3 vuoden kuluttua jo kilpakoirin. Mutta jos mä saisin sen motivaation tehdä sitä puuhaa ja lähtee uudestaan yrittää voittaa niitä samoja kilpailuja, mitkä me ollaan voitettu vähintään 3 kertaa, niin siinä vaiheessa mulla tulisi tämä yksilöllinen ruokinta vastaan. Siinä vaiheessa mä lähtisin muuttamaan kilpakoirien ruokintaa niin, että mä rupean tiputtamaan rasvaa sieltä. Sen mä voin tehdä samoilla raaka-aineilla. Mutta mä en pysty tekemään sitä kuivamuonalla ilman, että mulla on vähintään 2 tai 3 erilaista säkkiä kotona. Siinä mä vaan muutan ruokamäärää ja esimerkiksi 2 eri lihan suhdetta. Eli siinä pystytään tekemään yksilöllistä, jos ehdottomasti halutaan. Raakaruokinta saatetaan saada myös edullisemmaksi. Tässä on maailma muuttunut valitettavasti. 5 vuotta sitten mä sanoin tämän saman asian, että raakaruokinta on edullisempi. Valitettavasti lihan hinta hiipuu ja kiipee koko ajan ylöspäin. Edelleenkään se ei ole esimerkiksi kennerehun vika, se ei ole maukkaan vika ja niin poispäin. Se on kysynnän ja tarjonnallakin. Ei sen kummallisempaa. Tervetuloa kapitalistiseen yhteiskuntaan. Osaltaan se johtuu siitä, että tuotantomäärät hiipuu. Osaltaan se johtuu siitä, että Suomessa nykyään kannattaa viedä lihaa ulkomaille. Mutta liha kallistuu koko aika. Tällä hetkellä se mystinen eräältä tapaa raja-arvo, jos me mietitään noin 30 kilon koiraa, niin menee siinä, että jos kuivamuona säkki maksaa 65 € 15 kiloa, niin silloin raakaruokinta maksaa saman verran. Jos se säkki on halvempi, niin kuivamuonan kanssa on edullisempaa ruokkia. Jos se kuivamuona on kalliimpaa, niin raakaruokinta tulee edullisemmaksi. Nämä rajat ei pidä ihan täysin paikkaa. Se riippuu tietysti koirien kulutuksesta ja mitä lihaa ostetaan ja tietysti koirien koostakin, mutta se on semmoinen hyvä nyrkkisääntö. Mutta edelleenkin edullisuus tai halpa hinta ei ole sama asia kuin se, että kuin toimiva se ruokinta on. Jos hinta olisi ainoa ratkaiseva määrä, niin silloin meidän kannattaisi kaikki, me voitaisiin lähteä täältä, pistää ove kiinni, sä voit sammuttaa valot ja pistää lukkoon ja mennään kaikki Lidliin ja haetaan niihin niin säkit Orlandoon. Onko joku kokeillut Lidlin kuivamuona, sitä Orlandoa? Mä olen. Mä oon vähän kakkamainen asiakas kaikille ruoanmyyjille, koska mä etin eräällä tapaa sitä halvinta hintaa, halvinta suhteessa siihen hyötyyn. Ja 50-50 ruokinnassa, eli kun sotketaan kuivamuona ja lihaa yhteen, niin kuivamuonalla ei ole itse asiassa niin suurta merkitystä. Se voi olla lainausmerkeissä huonompi laatustakin. Jonka takia mä kokeilin Orlandoa lihan kyljessä. Eihän täällä ole ketään Lidlin edustaja paikalla. Mulla on ihan turha soittaa maanantaja haukku. En mä vastaa puhelimeen. Se niin sanottu nautapohjainen ruoka, joka oli siis aivan punaisen pelletti, niin siitä tuli semmoista aika kivan näköistä punaista kakkaa. Ja sitten taas se kanapohjainen kuivamuona, mikä oli harmaan väristä, niin siitä tuli semmoista huomattavasti vähemmän kivan näköistä harmaata kakkaa. Ja ne oli sitten sellaisia, että me asutaan talossa, meillä koirat pääsee pihalla. Mulla on Fiskarsin semmoinen pieni lastenharava, semmoinen korkea ja semmoinen samankokoinen pieni lapio. Yksi parhaimmat pihansiivousvälineet, mitä koskaan on tullut vastaan. Mä olisin tarvinnut enemmältäkin kumilasta niiden jätöksien siivoamiseen. Eli ei halpa hinta takaa yhtään mitään. Mutta älkää antako jonkun vedättää itseänne sillä, että siirtykää johonkin ruokintaan sen takia, kun se on edullista. Se ei ihan täysin pidä paikkaansa. Enemmältikin tämä halvalla hinnalla ratsastaminen ei ole kauppiaiden tekemä systeemi. En mä muista, että mä olisin nähnyt koskaan Kennerehun mainos, missä olisi ollut hirvittävä isolla, että me ollaan paikallinen Anttila, euroa saat 27 kiloa. Ne ratsastaa enemmänkin laadun kanssa, mikä on aivan perusteltu asia, kuin ehdottoman pohjahinnoilla. Se, että Kennerehu on edullisimmasta päästä myyjiä, niin se on taas toinen juttu, mutta se johtuu niiden bisnesideasta. Onhan se vähän toista pyörittää jossain Helsingin kampissa. Lemmikkieläinkauppaa maksaa sieltä 10 tonnia kuukaudessa vuokraa, kun pyörittää. No en minä tiedä, ei se rekkakaan kyllä ihan halpa per päivä voi olla. Muut. Joka tapauksessa muut kulut on pienemmät kuin liikeketjun ylläpitämisessä, jonka takia myös lihan hinta saadaan edullisemmaksi kuin esimerkiksi kilpailijoilla on. Mutta sen sijaan mielipidevaikuttajat saattaa käyttää tätä. Joko te olette muistanut www.katiska.info. Ketkä ei ole vielä ehtinyt, niin siellä on maksullisetkin koulutukset, mutta sieltä löytyy ilmaisena yksi sellainen, minkä nimi on ruokina idea. Muistaakseni 3 tuntia mä oon höpissyt siihen, että mikä saa ihmiset ruokkimaan milläkin tapaa. Ja se on semmoinen asia, mikä kannattaa oivaltaa. Se menee myös sinne halu- ja tarveakselille. Eli mä takaan ja alleviivaan, että suurin osa tästäkin porukasta ruokkii hiukan sen mukaan, mitä kaverit on naamakirjassa sanonut. Eli kyllähän se, niin kun se suurin vaikutus tulee sitä kautta, se ei ole välttämättä ihan vahvin peruste aina. Se, että mä sanoin, että ruokinnassa, raakaruokinnassa ei ole terveysetui. Ei, siinä ei ole tutkittuja terveysetuja. Nyt täytyy muistaa, että niitä asioita ei ole paljon tutkittukaan ja tänä päivänä ei tutkita ollenkaan. Johtuu siitä, että nykyään länsimaissa, keitä asia ainoastaan kiinnostaa, eläintutkimukset on jäissä. Tämä on osaltaan tietysti hyvä asia niiden määrättyjen labrabiiklejen kannalta. Osaltaan tämä on kohtuullisen kestämätön asia, koska meidän tietämys koirien ravitsemuksesta pyssäsi siihen vaiheessa, kun eläinkokeet kiellettiin. Myös se, että tehtäisiin kotona. Okei, me värvättäisiin Helsingin yliopistosta joku tekemään terveystutkimusta allergikkojen ja kennerehun tuotteiden välillä, niin jokainen niissä kotikoirissa pitäisi rekisteröidä niihin eläinkoekäyttöön. Se on ihan älytön projekti ja maksaa. Eli ei niitä enää kukaan tee. Eli ei tule enää. Ainoat tutkimustiedot, mitä me voidaan saada, niin tulee ylläripylläri esimerkiksi Royal Caninilta. Royal Caninilla on kohtuullisen isokki fasiliteetti tutkia sitä asiaa. Mutta niiden tarve on myydä Royal Caninin ruokia. Ne tekee kuivamuonatutkimusta. Toki, jos todetaan, että kananliha kuivamuonassa vähentää allergiatapausten määrää, niin kyllähän se kananliha jäädytetyssä pötkössäkin sen ihan saman tekee. Että kyllä sekin siirrettävissä on. Eli me joudutaan menemään kokemuspuolelle. Ja kokemusperäiset asiat on aina vaarallisia. Ja tämä johtuu, no ei missään tutkimuksessa, ellei tehdä galluppia, niin hyödynnetä mielipiteitä. Johtuu ihan siitä, että mulle esimerkiksi eilen taas kerran selitettiin, että miten energiavirtoja siirtämällä saadaan koira parannettu. On aivan se ja sama, että mihin korkeampaan voimaan te uskotte. Se on teidän oma asianne. Mutta tosiasia on se, että mikään, mikä me tiedetään nykymaailmasta koko tieteen aikana, ei perusta eikä pohjaa sitä, että on olemassa näkymätön energiavuo, joka parantaa koiria. Ei sellaista ole. Mutta silti sillä ihmisellä oli ihan vahva kokemukset siitä, että se parantaa koiraa. Itse asiassa kysymys oli epileptikosta, mikä mun mielestä teki asian vielä huolestuttavammaksi, nyt tämä meni oikein, koska se jätettiin barbituraatit pois esimerkiksi. Mutta kun meillä ei muutakaan ole kuin kokemukset, niin niillä mennään. Mutta muistakaa aina olla hiukan varovaisia niiden ihmisten kokemusten kanssa, koska te ette tiedä, mitä kaikkea ne jättää kertomatta. Sitten siellä on määrättyjä kestämättömiä väitteitä, kuten koirien laittaminen ketoosiin ruoan kanssa, koira ei mene ketoosiin. Ketoosi on tila, mihin ihminen menee. Me ollaan sekasyöjiä, me tarvitaan hiilareja. Ja jos meiltä jää hiilari pois, menee liian matalaksi, eli solut ei saa enää sokereja, niin sen jälkeen me ruvetaan tuottamaan aivoille ja soluille energiaa ketoaineiden kautta. Se on kohtuullisen laihduttava tila esimerkiksi. Älkää sekoittako tätä ketoasidoosia, joka on happomyrkytys, mikä on vaarallinen tila, siinä kuollaan. Itse asiassa muutamat lääkärit menee sekaisin tässä asiassa. Ketoosi on fysiologinen tila, joka tulee hiilareiden vajeesta. No, vähän hiilihydraattiset dietit perustuu hiukan siihen asiaan. Mutta koira ei saada ketoosiin. Niin kauan kuin koira saa riittävästi rasvaa ja proteiineja, koiran maksa tekee kaikki sokerit. Eli koira on rasvan käyttäjä ihan puhtaasti. Meillä ei ole sitä kykyä, tai on meillä lievä. Että mekin kyetään tekemään hiukan sokeria maksas, mutta ei se pysty pitämään kroppaa käynnissä. Koiralla pystyy. Tähän perustuu muuten se, että koira ei tarvitse hiilareita. Ei ole olemassa ruokaa, millä saadaan koira ketoosiin. Silti väitetään terveysväitteenä, että esimerkiksi koirien epilepsia hoidossa laittamassa ketoosiin saadaan hoidettu määrätyllä lihatuotteella. Se on aivan bullshittia. Mutta sen sijaan, jokainen kenellä on ollut vattaongelmainen koira tai iho-ongelmainen koira, niin tietää sen, että ravinnolla on merkitystä. Niin on, ei sitä kukaan kielläkään. Mutta se joudutaan niiden oireiden mukaan etsimään se sopiva ruoka. Ja tässä tulee raakaruokinta vastaan. Taas kerran sen määrätyn yksilöllisyyden takia. Meillä on mahdollisuus vaihtaa sitä ruokaa. Kuivamuonassa me ruvetaan miettimään, että annetaanko me nyt sitten riisipataattia. Riisipataattia, sellaista ruokaa olekaan. Mutta kananpataattia löytyy. Vai annetaanko mahdollisesti lammasmaissia, missä saattaa olla lammasta 5% ja loput on kanaa. Eli se on taas vaikeampi työkalu ja siinä on useampi tekijä. Silloin kun me ruvetaan säätelemään koiran terveyttä ruokinnan kanssa, meidän täytyy supistaa sitä ruokintaa niin yksinkertaisesti kuin mahdollista. Ja se ei onnistu kuin raakapuolella. Silloin me voidaan käyttää ihan aidosti yhtä lihaa tai kahta lihaa. Ja me tiedetään, mitä se on. Et jos te epäilette, että no, vaikka nauta aiheuttaa koiralle hotspottia tai hiivaa tai vattalöysyyttä, niin silloin te voitte kävellä kennerehuun ja sanoa, että en mä halua nyt kokeilla tätä, mä haluan kokeilla jotain muuta. Olisiko sulla antaa mulle lammasta kokeiltavaksi, hevosta kokeiltavaksi, proikkuu kokeiltavaksi? Kyllä se onnistuu, tässä on laatikko, tässä on laatikko, tässä on laatikko. Tässä päästään takaisin siihen, mistä mä aloitin. Eli se meidän vanhan sakemannin, entisen sakemannin furunkuloosiin. Aiheuttiko sen aikainen kuivamuona sen furunkuloosin? Ei sitä kukaan tiedä. Se saattoi olla niin sanottu allerginen reaktio. Mä muuten käytän tätä niin sanottua ihan harkitusti. Koirissa on ruoka-aineallergikko ihan suunnattoman vähän. Tutkimusten mukaan alle 2%. Ja niistä aitoja ruoka-aineallergikkoja on noin 0,5% paikkeilla. Silti suomalaisessa eläinlääkinnässä tällä hetkellä noin 20% Suomen koirakannasta on ruoka-aineallergikkoja. Kyllähän tässä niin kuin pieni diagnostinen kysymysmerkki on. Mutta todennäköisesti se ruoka kuivamuona silloin ei täyttänyt sen koiran tarpeita. Tai niissä raaka-aineissa oli joku, mikä aiheutti ne ongelmat. Eli silloinhan ruoka vaikutti terveyteen. Se vaikutti ekaksi sairastuttavasti ja sen jälkeen niiden kurkunpäitten kanssa saatiin se koira kuntoon. Mutta eihän se tullut ihan puhtaasti kuntoon. Se furunkuloosi parani niiden kurkunpäitten kanssa. Edelleenkin oli ne kaljut silmäympäristöt. Eli raakaruokinnan eräänlainen ongelma on siinä, että se ei ole täysravintoa. Kuivamuonat on. Kuivamuonat edelleenkin on. Koukkaistaan, heitetään kippoja eteen ja sillä menee. Ainakin jos se koira kuuluu siihen porukkaan. Siis kuivamuonat pääsääntöisesti täyttää 80% osuuden, siis 80% koirista, niiden ravitsemukselliset tarpeet, kun ne on perusterveitä koiria. Jos koira ei kuulu siihen 80% sen takia, että se ei ole perusterve tai ei ole perusnormaali, tai sillä on joku muu yksilöllinen ongelma, niin sitten ollaan esteessä. Mutta raakaruokinta joudutaan koostamaan. Se joudutaan jossain määrin laskemaan. Mutta perusteet vie 3 minuuttia oppi. Ei se sen vaikeampaa ole. Mä oon tehnyt yhden videoblogin 3 minuuttia raakaa, missä mä höpisen 1,5 tuntia. Et tietysti tää hiukan tämmönen, no joo. Siis perusteiden selittämiseen menee 3 minuuttia, mutta ei se senkaan kummallisempaa ole. Et itse raan resepti tehdä siitä täysravintoa on ihan jumalattoman helppoa. Se, että jos sitä halutaan ruveta virittämään, niin sitten homma menee pikkasen paljon hankalammaksi. Tämä menee vähän samaan lakselilla kuin tarpeet ja halut. Eli uskokaa ihan mihin lystää sen ruokinnan suhteen. Ei siinä ole yhtään mitään, mutta perustakaa kaikki mitä te teette, niin tehkää se niin tiedolla.